Forseti, það hefur verið þess áskorun að vinna með flokki sem ég jafn ósammála og miðflokknum. Ekki bara þegar kemur að stefnu og málefnum heldur einnig hvað var þar grunn hugmyndafræði og viðhorf. Þau stangast á við grunnskilning minn á heiminum, samfélaginu og fólkinu sem ég deili samfélaginu með. En ég hef ávallt haft í huga að þingmenn miðflokksins eru fulltrúar sína kjósenda á þingi, kjósenda sem hafa rétt á að hafa rödd hér inni og ég hef borið virðingu fyrir því. Og hef þess vegna lagt áherslu á hvar við getum verið sammála, hvar við getum unnið saman. Sú nálgun hefur þær óumflýjanlegu afleiðingar að maður verður nánari fólkinu sem maður svo oft ósammála. Og eitthvað fáranlegan hátt gerir það vinnuna á þingi erfiðari, sérstaklega í stöði eins og þeirri sem eru uppi nú. Almenningur kallar eftir afsögnum þingmanna sem hafa afhjúpað forneskjuleg og niðrandi viðhorf gagnvart stórum hluta samborgara sinna. Traustið er rofið. Ef þingmennum er annt um lýðræðið og kjósendur sína, þá íhuga þeir stöðu sína á alvöru. Og spyrja sig hvort það að sitja sem fastast sé skaðlegt fyrir stjórnmálaflokkinn og getu hans til að vinna málefnum sínum. Hvort það sé skaðlegt fyrir stjórnmálin og traust á þinginu. Hvort það sé skaðlegt fyrir lýðræðið. Því ef svo þá það merki stjórnlaust ego og eigin hagsmunagæslu að sitja áfram á þingi eftir að viðkomandi þingmaður hefur misst getuna til að vinna af heilindum að málefnum og stefnum síns flokks. Forseti, að lokum vil ég segja að síðan að ég hóf starf á þingi hef ég smám saman öðlast mynd að þeirri neikvæðu menningu sem ríkir á sem vinnustað. Menningin litið af átökum, undirferli, óheiðarleika, brögðum og baktjaldamakki. Hættan sem stafar af þessari menningu sú að einstaklingar sem sjá fram á að ná litlum sem engum árangri með heiðarleiri nálgun fara að láta tilgangin helga meðalið og missa smám saman sjónar á sínum siðferðislegu mörkum. Þetta lúmsk þróun sem erfitt að koma í veg fyrir án sífældra sjálfskoðunar. Þessi menning hluti af vandamálinu og mér finnst mikilvægt að við spyrjum okkur hvort það sé orðið tímabært að uppræta þessa menningu og fara að stunda annars konar pólitík.
Málstekur 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis